რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურობით თბილისის საკრებულოს გარეშეს ხტომას, სადაც თბილისის მერის დავით ნარმანიას გამოსვლა და შემდეგ დებატებია დაგეგმილი.
გამომდინარე იქიდან, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, გამოძიების პროცესის დასრულებამდე მიზანშეუწყვილად მიმაჩნია კონკრეტული საკადრო გადაწყვეტილებების მიღება ერთი და მეორე, ჩემთვის პრინციპულად და კატეგორიულად მიუღებელია უდანაშაულობის პრეზუმფციიდან გამომდინარე.
ამ განცხადების, ამ მონაკვეთს მოყვა ხმაურიც საკრებულოს შენობაში, ამას დაწვლებით ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. მომზადებული გვაქვს ასევე ერთ თარიღთან დაკავშირებული ანალიტიკური მასალა. 26 აგვისტოს 8 წელიწადი შესრულდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა.
8 წლის განმავლობაში რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების საქმეში 5-ზე მეტი თანამოაზრე ვერ მოიპოვა, საიდანაც მოგვიანებით რამდენიმე ისევ დაკარგა.
რეგიონული თემატიკაც გვაქვს, რა თქმა უნდა, გადაცემაში. ამჯერად სუდის სოფლებში მოქმედი სამედიცინო ამბულატორიების მდგომარეობას ვისაუბრებთ.
ძალიან მნიშვნელოვანია დაიწყოს კონკრეტული პროცესი ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა და თითოეულმა თემმა ერთდროულად, იმისთვის რომ პირველ რიგში მოხდეს ამ შენობების ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი და მუნიციპალურ ბალანსზე გადატანა და შემდეგ ეს ამბულატორიები მოხდეს პრიორიტეტის გეგმაში.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ უცხოეთის თემაზე მომზადებულ ერთ მასალას, შემდეგ ინტერვიუ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან, რომელიც 24 აგვისტოს კიევის ცენტრში სამხედრო აღლუმს ესწრებოდა. გაცემას კი ტრადიციულად დაასრულებს ორგვირული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
და ერლენდ ლუმ თბილისში ყოფნისას ქართულ მკითხველებს უპასუხა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ წერს საკუთარ თავზე, სრულებით სხვანაირი ადამიანია ისინი.
ასე გახლავთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. დღეს საქართველოში მთავარი პოლიტიკური თემა გახლავთ თბილისის მერის დავით ნარმანიას მისვლა თბილისის საკრებულოს რიგარეშეს ხტომაზე, გამწონებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოულა პატრონობის საკითხზე. უნდა წარსდგეს დავით ნარმანია, თბილისის მერი, რომლის მისამართითაც ბევრი კრიტიკა იყო ამ დღეების განმავლობაში. საკრებულოში იმყოფებოდა, თვალს ადევნებდა იქ განვითარებულ მოვლენებს შემი კოლეგა ჯიმშერ ხეხიაშვილი, რომელიც ახლა თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერის საშუალებით გვიამბობს, თუ რა განწყობა იყო საკრებულოში, რა განცხადებები გაკეთდა.
საკრებულოს ხდომა გაიხსნა დავით ნარმანიას ვრცელი ანგარიშით, რომელშიც თბილისის მერმა მიმოიხილა ის, თუ რა გაკეთდა თბილისში გასული ორი წლის განმავლობაში ეკოლოგიისა და გამწვანების კუთხით. მერის თქმით, პირველად ქალაქის ისტორიაში გაკეთდა გარემოს დაცვითი სტრატეგია, რომლის ფარგლებში აღდგა და მოეწყო რამდენიმე ახალი სკვერი და ფართო მასშტაბი მიეცა მასობრივი გამწვანების ღონისძიებებს.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში დედაქალაქში დარგულია 560,000 ხე. მომდევნო წლის და შესაბამისი პერიოდების განმავლობაში ასევე დამატებით ძალიან მნიშვნელოვანი გამწვანების ღონისძიებებია დაგეგმილი. მხოლოდ ამ წლის შემოდგომაზე 79,000-მდე ხე დაიერგება დედაქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე.
დავით ნარმანიამ ასევე ილაპარაკა ყაზბეგის 22-ში მოჭრილ ხეებზე, რომელთა გამოც კვირაზე მეტია საპროტესტო აქციები იმართება თბილისის მერიის წინ მოთხოვნით. სამსახურიდან გათავისუფლდეს მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსი. თუმცა დავით ნარმანიამ ამ მოთხოვნის პასუხად საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე განაცხადა, რომ იგეგმება სამსახურის სტრუქტურული რეორგანიზაცია, რაც შეეხება საკადრო გადაწყვეტილებას. ამასთან დაკავშირებით ნარმანიამ თქვა, რომ ელოდება პროკურატურაში დაწყებული გამოძიების დასრულებას.
მიმდინარე იქიდან, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, გამოძიების პროცესის დასრულებამდე მიზანშეუწყვილად მიმაჩნია კონკრეტული საკადრო გადაწყვეტილებების მიღება ერთი და მეორე, ჩემთვის პრინციპულად და კატეგორიულად მიუღებელია უდანაშაულობის პრეზუმფციიდან გამომდინარე, როცა ჯერ კიდევ არ არის გამოძიება ბოლომდე მისული და გადაწყვეტილება მიღებული, პირდაპირ თითი გავიშვიროთ ცალკეული თანამდებობის პირებისკენ და დავადანაშაულოთ ისინი
დავით ნარმანიას მშვიდი და მონოტონური თხრობა შეაწყვეტინა ცოტნე გამსახურდია, რომელიც სხვა სამოქალაქო აქტივისტებთან და ჟურნალისტებთან ერთად მეორე იარუსიდან აკვირდებოდა თბილისის მერის გამოსვლას. ცოტნე გამსახურდიას დარბაზიდან გაყვანა დაცვის თანამშრომლებმა სცადეს.
ის მერის ხალხედობამ და უტიფრობამ, როდესაც ის აცხადებს, რომ ჯანმრთელი ხასხასა გირჩებიანი ასწოოვანი ხე მოჭრეს და ამაზე გვეუბნება, რომ ესე იგი მას არ სჯერა ამ ფაქტის და ელოდება გამოძიების დამთავრებას. მაშ რაღაცთვის არსებობს ქალაქის მერია, ქალაქის შესაბამისი სამსახურები, ქალაქის მერი თავად რაში ვუხდით ჩვენ მათ ფულს, ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი გადასახადები. ეს მე თუ მან არაფერი არ იცის რა ხდება ამ ქალაქში და თუ ის არა ვალდებული, უნარო რომ 500-600 მეტრი მერიიდან მდებარე ეზოკარში შემოწმოს რომ ვისმენდით რაღაც სადღეგრძელოს. ბატონი დავითი ყვებოდა სადღეგრძელოებს რაღაც მის მიერ გაკეთებულ კაკ საქმეებზე.
თბილისის მერმა მოხსენების წაკითხვის შემდეგ საკრებულოს წევრების შეკითხვებსაც უპასუხა, თუმცა პასუხებმა კითხვების ავტორებს ვერ შეაცვლევინა პოზიცია. რესპუბლიკელ დავით ზურაბიშვილის თქმით, ოპოზიციას არ აქვს თბილისის მერისთვის იმპიჩმენტის მოწყობის რესურსი, თუმცა გამოსავალი მაინც არსებობს.
ჩვენ მას მოუწოდებთ, რომ გადადგეს თვითონ და გავანთავისუფლოს აი ამ ზეთურთის განთი თავის დაინტერესებულს და ქალაქიც. აშკარაა რომ თავს ვერ ართმევს აი ამ პრობლემებს, ამ პრობლემებს. ეს ძინა შედგას და მე მგონი ამის თაობაზე პრაქტიკულად კონსენსუსია თბილისელებში კი არა მთელ საქართველოში.
საკრებულოს წევრების გარდა დავით ნარმანიას გადადგომისკენ მოუწოდეს საკრებულოს შენობის წინ შეკრებილმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომლებმაც შენობის შესასვლელთან მერის სახელზე პლასტმასის ნაჯახი დატოვეს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბესო გაზდელიანის კომენტარი.
მან ასობით და ალბათ ათასობით უნიკალური ჯიში, წიწოვანი ჯიშის ნარგავი მოჭრა თბილისში. და სწორედ ეს ნაჯახი, პლასტმასის ნაჯახი, ეს არის უბრალოდ ერთგვარი სიმბოლო ბატონი დავითის ამ სამწლიანი მართველობისა თბილისის მერის პოსტზე.
დავით ნარმანიას გადადგომას ყველაზე აქტიურად ნაციონალური მოძრაობის წევრები მოითხოვდნენ. ფრაქციის თავმჯდომარის ირაკლი აბესაძის თქმით, მოქმედ მერს თანამდებობაზე დარჩენის არანაირი რესურსი არ აქვს.
სამწუხაროდ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც თბილისის მერს აღარაფრის შეცვლა აღარ შეუძლია. არც იმ დაწერილი მოხსენებით, რომელზედაც ალბათ მთელი ქართული ოცნება მუშაობდა, არც იმ პიარ გათვლებით, რომელზედაც ალბათ ასევე ქართული ოცნების თეატრ პიარ ჯგუფი მუშაობდა დღევანდელი დღისთვის. ეს ყველაფერი ვეღარ გადაფარავს იმ ძალიან ძიმე მემკვიდრეობას, რომელიც დავით ნარმანიამ დედაქალაქში უკვე შექმნა.
თუმცა პასუხად საკრებულოს უმრავლესობის წევრმა ნუგზარ მალაღურაძემ თქვა, რომ მერი არ გადადგებოდა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ბევრად ჯობია წინა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას.
ჩვენი მოღვაწეობა, როგორც სადა დედამიწა განსხვავდება ჩვენი სიკეთისკენ იყო და ჩვენი ბოროტებისკენ. ჩვენი მოღვაწეობა იყო მავნებლობა, ამ ქვეყნის დაქცევა, ადამიანების განადგურება.
თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა კი განაცხადა, რომ საკრებულოს უმრავლესობა მზად არის ოპოზიციასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობისათვის, თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ გაიზიარებს მოთხოვნას თანამდებობა დატოვოს თბილისის მერმა.
უმრავლესობაში მერის გადადგომის საკითხი არ განიხილება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ვართ ერთი გუნდი და აქედან გამომდინარე ერთად უნდა დავძლიოთ ის პრობლემები და სიძნელეები, რომელიც ჩვენი დედაქალაქის წინაშე დგას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხოვნარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ერთი თარიღის გარშემო საუბრით. 26 აგვისტოს 8 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა. მართალია, ამ საკითხში მოსკოვმა მხოლოდ ორიოდე ქვეყნის მიმხრობა მოახერხა, მაგრამ რუსეთი უკან არიხევს და დღემდე უგულებელყოფს საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებებს აღიარების გაუქმებასთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულია გაიხსენებს, თუ ლახტებოდა ამ 8 წლის განმავლობაში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარებასთან დაკავშირებით.
საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შემდეგ 2008 წლის 26 აგვისტოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების დოკუმენტს ხელი მოაწერა რუსეთის იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. გამოსვლისას მან თქვა, რომ ასეთი ნაბიჯის გადადგმა მოსკოვს აფხაზი და ოსი ხალხის დაცვის სურვილმა და კეთილმა ნებამ უკარნახა. რომ სხვაგვარად შეუძლებელი იქნებოდა. რუსეთის მიერ გადადგმულ ასეთ ნაბიჯს დღემდე ემადლიერება ცხინვალი და სოხუმი. პირველმა პირებმა ამ დღეებშიც არაერთხელ შეახსენეს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობას, რომ ისტორიული დღე 26 აგვისტო, როგორც საქართველოს აგრესიისგან გადარჩენის დღე, ზეიმის საფუძველს იძლევა. დადებითად შეფასდა ასევე აღიარების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები ამის შესახებ რუსულენოვან მედიაში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას კომენტარი გამოჩნდა.
2008 წლის აგვისტოს შემდეგ აფხაზეთმა გადადგა დიდი ნაბიჯი საერთაშორისო სამართლებრივი და პოლიტიკური მდგომარეობის განმტკიცების მიმართულებით. დამოუკიდებლობის აღიარება გაეროს წევრი სახელმწიფოების მხრიდან თავისთავად მეტყველებს ისტორიის მოკლე მონაკვეთში მიღწეულ უზარმაზარ პროგრესზე აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის გაძლიერების საქმეში.
ყველაფერი კი პირიქით არის. 2008 წლის 26 აგვისტოს შემდეგ, ანუ 8 წლის განმავლობაში რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების საქმეში 5-ზე მეტი თანამოაზრე ვერ მოიპოვა, საიდანაც მოგვიანებით რამდენიმე ისევ დაკარგა. გამოვიდა ისე, რომ ვანუატომ და ტუვალუმ აღარ ისურვეს რუსეთის თანამოაზრეთა გუნდში დარჩენა ნიკარაგუასთან, ვენესუელასთან და ნაურუსთან ერთად. არაღიარების პოლიტიკა, ეს არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება და ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ რუსეთის ფედერაციის უსაფუძვლო არგუმენტების გასაბათილებლად, ეუბნება რადიო თავისუფლებას საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი და იქვე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველო ამ კუთხით სარგებლობს საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული და მტკიცე მხარდაჭერით. და ეს იმიტომ, რომ რუსეთმა უხეშად დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები, გაეროს წესდება და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ნაკისრი ვალდებულებები.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აფხაზმა და ოსმა საზოგადოებამ, ჩვენმა ოკუპირებული ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრებმა, ჩვენმა აფხაზმა და ოსმა ძმებმა და დებმა ძალიან კარგად გააცნობიერონ, რომ არც მოკლევადიან, არც საშუალოვადიან და არც გრძელვადიან პერსპექტივაში მათ არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ მსოფლიო საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მოხდება ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება.
რუსეთი 2008 წლის 26 აგვისტოს შემდეგაც განაგრძობს დესტრუქციულ პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებით, მცოცავი ოკუპაციისა თუ მართლმხართების გავლებით, საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ. ექსპერტების ერთი ნაწილისთვის ნათელია, რომ რუსეთი საქართველოსთვის საფრთხის მუდმივ წყაროს წარმოადგენს და შედეგები აშკარად ვერ მოიტანა ქართული ოცნების მიერ რუსეთის მისამართით გადარებულმა დათბობის პოლიტიკამ. პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია ჩვენთან საუბრისას სავარაუდო მთავარ მიზეზსაც ასახელებს, რაც თავის მხრივ უკავშირდება რუსეთის მიზანს შეინარჩუნოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აშენებული სამხედრო ბაზები.
თავად არის, რომ რუსეთის ხედვა პოტსაბჭოთა სიტუაციის მოწყობასთან დაკავშირებით არ შეცვლა, ანუ ის ჯერ კიდევ ხედავს საქართველოს როგორც ისი სიტყვთან გეოპოლიტიკური სივრცის ნაწილად. და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე ის დღემდე რჩება სეპარატისტული ხელისუფლებების თავად დამფინანსებლად, სპონსორად და ასე ვთქვათ იარაღის მიწოდებლად და აქედან გამომდინარე ნებისმიერი ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლების მცდელობა ვთქვათ რეინტეგრაციის ამ ტერიტორიების იქნება ეს ვთქვათ ჰუმანიტარული ვთქვათ ეკონომიკური რაღაცა აღდგება წინააღმდეგობას რუსეთის მხრიდან.
სწორედ ამ ფუნდამენტური განსხვავებების გათვალისწინებით ოპონენტები ხშირად აკრიტიკებენ ხელისუფლებას დათბობის პოლიტიკის გამო. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის თქმით, მართალია საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს გარკვეული სახის ურთიერთობების გაუმჯობესებას რუსეთთან, მაგრამ საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციამდე არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ლაპარაკი რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში ღამის თავისუფლების გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემაში ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს რეგიონიდან.
სუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი საექიმო ამბულატორიების თანამშრომლები სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. მათი თქმით, სოფლებში მედპერსონალის დიდ ნაწილს ავარიულ შენობებში და არასაკმარისი ინვენტარის პირობებში უწევს პაციენტების მიღება. ამბულატორიების თანამშრომლებმა შესაბამისი განცხადებები საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სუგდიდის ოფისში გააკეთეს, სადაც სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობით შეხვედრა ამ პრობლემას მიეძღვნა. ძველი აბასთუმნის ამბულატორიის ექიმის ლანა კუტალიას განცხადებით, სოფლის დაწესებულებას პრობლემები აქვს როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე არასაკმარისი ინვენტარის თვალსაზრისითაც. მისი სიტყვებით, მიუხედავად ამისა, ჰიგიენის ნორმების დაცვას ახერხებენ.
ქარბუქმა რომ სახურავი დააზიანა, იმის შემდეგ მეორე სართულის სახურავიდან წყალი იმდენი რაოდენობით ჩამოვიდა, რომ ჩვენი ოთახების ამ 4 ოთახიდან 2 ოთახის საიტოდ დაიტბორა, ხოლო 2 ოთახი, სადაც ჩვენ ამჟამად მუშაობთ, სულ ობმოკიდებული აქვს და ბათქაშია ჩამოცვენილი კედლებიდან.
მის მსგავსად შეხვედრის მონაწილეებს ცაიშის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჭითანავა ესაუბრა იმ საჭიროებებზე, რაც სოფლის სამედიცინო პუნქტს აქვს.
ფაქტურად დაგრევის პირას არის მისული. გადახურვის პრობლემა აქვს. წვიმის დროს წყალი ჩამოდის, ამიტომ წყალი დროდადრო ანადგურებს ოთახებს. მეორე პრობლემა აქვს, რომ იატაკის პრობლემა და იყო ისეთი ფაქტები, რომ როდესაც მომართვაზე მისულო ჩვეულებრივ პაციენტს ჩავარდა ფენტი და სამწუხაროდ ტრავმატოლოგიაში დაიყვანა.
თავის მხრივ გამგეობის ჯანდაცვის განყოფილების უფროსმა სალომე ჩანგელიამ ამბულატორიის ექიმებს უპასუხა, რომ პრობლემები დიდი ხნის წინ შეისწავლეს. მისივე თქმით, რადგან შენობები მათ ბალანზე არ არის, რაიმე პროექტის განხორციელების უფლება არ აქვს, თუმცა შესაძლებლობების ფარგლებში სამედიცინო პუნქტს წამლებით, შეშით თუ ელექტროენერგიის ხარჯვის დაფარვით ეხმარებიან.
წლების განმავლობაში დაუსრულებელია ვის ბალანზე, ამიტომ მუნიციპალიტეტი თავისი ინიციატივით ვერ მისწერს და ვერ მოსთხოვს ჯანდაცვას, იქნება ეკონომიკის სამინისტროს თუ სხვა სამინისტროებს, რომ გადმოსცეს მის ბალანზე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრის ხელმძღვანელმა ციცინო შენგელიამ აღნიშნა, რომ საკითხი თუ როგორ შეიძლება დღეს პრობლემა მოგვარდეს, ასე ვერ დადგება.
აქ თითოეული სოფლის მცხოვრები უნდა იქნეს ჩართული პრობლემის მოგვარებაში იმ დონეზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაიწყოს ორმხრივი პროცესი ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა და თითოეულმა თემმა ერთდროულად, იმისთვის რომ პირველ რიგში მოხდეს ამ შენობების ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსი და მუნიციპალურ ბალანსზე გადატანა და შემდეგ ეს ამბულატორიები მოხდეს პრიორიტეტის გეგმაში.
შეხვედრა საიას პროექტის მოქალაქეთა ჩართულობა ეფექტური თვითმმართველობისთვის ფარგლებში გაიმართა.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Let you go.
that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes, it shows.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ინტერნეტ სივრცეში მომხდარი სიახლის შესახებ საუბრით. ლენ მაღაზიაში ხის ბუნებრივი მასალისაგან დამზადებული საბავშვო სათამაშოები, სხვადასხვა დეკორატიული ნივთები და ავეჯიც კი იყიდება. პროდუქცია, რომელიც საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით იაფიხრის, აღმოჩნდა, რომ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა მიერ პენდენციურ სისტემაში არსებულ სოციალურ საწარმოში მზადდება. თავისუფლების შეთქმის დაწესებულების ზღურბლი ნინო ხარაძემ გადაკვეთა და ახლა იქ მომუშავე ადამიანების საქმიანობაზეც გეამბობთ.
გლდანის მიკრორაიონების ბოლოს, საიდანაც ასფალტიან გზას მოხრეშილი გზაცვლის დაახლოებით 2-3 კილომეტრში, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებას მიადგებით. ეს არც ციხეა და არც მთლად გათავისუფლების ადგილი. ტურნიკეტიანი შესასვლელის გავლის შემდეგ ხეებით ნაწილობრივ დაჩრდილულ ფართო ეზოში გრძელ სამსართულიან შენობას ვამჩნევთ. აქის პატიმრები ხვდებიან, რომელთაც გათავისუფლებამდე სულ ცოტა დრო აშორებთ. ეს ერთგვარი გარდამავალი პუნქტია ციხიდან სახლამდე დარჩენილ გზაზე. აქ ციხის საკნებიდან გადმოყვანილი პატიმრები ნელ-ნელა თავისუფლებას ეჩვევიან, ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციასაც გადიან. შენობის პირველ სართულზე განთავსებულ სპორტულ დარბაზში შორიდან მაგიდის ჩოგბურთის მოთამაშე კაცებს ვამჩნევთ. აქვე ეზოში ცარიელი საცურაო აუზიცაა. გვეუბნებიან, რომ აუზი წყლითაც ივსება ხოლმე. ეზოს ერთ ნაწილში ხის ფანჩატურია, სადაც მსჯავრდებულები ისვენებენ. ჩვენს გამცილებლებთან ერთად ხანმოკლე შემოწმების შემდეგ ეზოს სიღრმისკენ მივიწევთ. დაწესებულების ცისფერმაისურიანი თანამშრომელი დიდრ კინის კარს ბუღებს და ჩვენ საჯელ აღსრულების სამინისტროს შპს პერსპექტივის სამფროს უახლოვდებით. მეტი დაბრკოლება გზაზე აღარ გვხვდება. მაღალჭერიანი შენობიდან დამუშავებული ხის სუნი გამოდის. ნახერხით სავსე ტომრებ მიმაგრებულ დასგებთან რამდენიმე კაცი მოძრაობს. გარშემო ნახევრად დამუშავებული ხის ნაჭრები. გასაშრობად ერთმანეთზე შემოწყობილი ფიცრები ალაგია. საჯელ აღსრულების სამინისტროს ბაზაზე არსებულ სოციალურ საწარმო პერსპექტივაში დანადგარები 2015 წლის სექტემბრიდან ამუშავდა. სოციალური საწარმო, სადაც ამჟამად 7 მსჯავრდებული და ბრალდებული მუშაობს, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და შვეიცარიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ამუშავდა. როგორც სოციალური საწარმოს მენეჯერი ნიკოლოს ხარებავა ამბობს, საწარმოს შექმნის იდეა გაჩნდა იმის გამო, რომ ყოფილ მსჯავრდებულებს სამომავლოდ ისეთი ხელობა სწოდნოდათ, რომლითაც დასაქმება შეძლებდნენ.
მსჯავრდებულებისთვის ყოფილიყო შესაძლებლობა, რომ დასაქმებულიყვნენ, ქონოდათ ანაზღაურება, თან მუშაობის პროცესი ყოფილიყო ერთგვარი რეაბილიტაცია მათთვის და გარკვეული, ასე ვთქვათ, სოციალიზაციის კომპონენტი, იმიტომ რომ მოიხსენება ძალიან რთულია მსჯავრდებულების ზოგადად დასაქმება, მათი ნასამართლობიდან გამომდინარე სხვადასხვა პრობლემებიდან გამომდინარე, შესაბამისად ეს საწარმო არის კარგი შესაძლებლობა მათი რესურსების და თავის უნარების რეალიზებისთვის და შემდგომი რეაბილიტაცია რესოციალიზაციისთვის.
8 საათიანი სამუშაო დღე, რომელიც დილის 10 საათიდან იწყება ხის საწარმოში მომუშავე მსჯავრდებულებს და ბრალდებულებს, თვეში 360 ლარიან შემოსავალს აძლევს. მსჯავრდებულებთან ერთად პროფესიონალი დურგლებიც მუშაობენ. მათ ნახელავ ნივთებს ნიკოლოს ხარებავა გვათვალიერებინებს. ახალ გალაკული 4 წალი ხის კამი სასიამოვნოდ ლაბლაბებს.
აი მაგალითად ეს კამი, რომელიც არის ძალიან სადა, მარტივი, ერთხმა ნაკეთობა, ვიზუალურადაც საკმაოდ მიმზიდველი, ღირს 25 ლარი. მასალა არის ციფელა, რომელიც არის ერთ-ერთი ძვირფასი მასალა, არის ძალიან მყარა და ხარისხიანად გაკეთებული, ლაკით დამუშავებული, ანუ მსგავსი ტიპის სკამს უფრო შედარებით დაბალი ხარისხის, ცუდი მასალის კამს თქო გაკეთებულ, შეიძლება 40-დან 50-60 ლარი ღირდეს. სანათი, რომელიც ღირს უფრო ამაზე პატარა ზომის 140 ლარი და ჩვენ ვყიდით 30 ლარად. ჩვენ უდგებით საქმეს ისე, რომ რა თქმა უნდა მოგება დევს იმ ფასში, რომ საწარმოს კონდეს შემოსავალი, მაგრამ ეს მოგება არ არის 300-400%-იანი, როგორც ზოგადად ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე.
თავარი ის არის, რომ აქ ყველა დღე ერთმანეთს აღარ გავს, გვეუბნება გიორგი ლომსიანიძე და თან თავს არ წევს სამუშაო მაგიდიდან, სადაც ხის საკვეთი, სხვადასხვა ზომის ინსტრუმენტი მწყობრად ჩაუმწკრივებია. ხელში ღვთისმშობლის გამოსახულებიანი სანახევრო დამუშავებული პატარა მედალიონი უჭირავს. თან გველაპარაკება და თან ცერათიც მედალიონის დამუშავებულ ზედაპირს სათუთად უსვამს. გვეუბნება, რომ მედალიონს შვილისთვის ამზადებს. გიორგი 44 წლისაა. უკანასკნელი 7 წელი საპატიმროში გაატარა. მკვლელობისთვის მისჯილი 14 წლიანი სასჯელი ჯერ ამნისტიით 5 წლით შეუმცირდა, 3 წლის წინ პრეზიდენტის განკარგულებით დარჩენილი წლებიც გაუნახევრდა. სამთვეში გიორგი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებასაც დატოვებს და თერჯოლის რაიონში დატოვებულ მოხუც მამასთან და შვილებთან დაბრუნდება. სოციალურ საწარმოში პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიის რეკომენდაციით მივიდა და აპრილიდან დღემდე სხვადასხვა ნაკეთობაზე მუშაობს. პატიმრობამ ბევრი რამ შეცვალაო. პროფესიით მხატვარს პატიმრობამდე თავისი ხის საწარმო ჰქონდა. საპატიმროში კი ხატავდა. ციხეში ყოფნისას გაკეთებულ მისთვის ყველაზე ძვირფას ნივთებსაც იხსენებს.
ყველაფერს ამაში სიმართლე გითხრა, ზუსტად ეს ჩემი პროფესია და ჩემი გამოცდილება დამეხმარა. რავი, დასაქმებული ვარ ამ წუთში. გარდა ამისა, ბევრი ბიჭები დასაქმებული არიან. ბევრ რამეს ვიხსენებ, ბევრ რამეს ვსწავლობ, რაც ვიცი იმას ვცდილობ, რომ სხვა სხვა სწავლო და ასე ნელ-ნელა გადის დრო. 7 წლის პატიმრობის შემდეგ ეს დიდი შეღავათია ნამდვილად. როდესაც ჩაგედილი ვიყავი და არ ქონდა საშუალება ხესთან მუშაობის, ხატავდი. კონკურსში გავემარჯვე 2015 წელში ქართული კალიგრაფია, ძველი ქართული ხელნაწერები იყო ასეთი. პირველი ადგილი ავიღე 20 თებერვალს იყო ჩემი დაჯილდოება. ჩემს საქმიანობას დავბრუნდი და თანაც ვაკეთებ ჩემთვის საყვარელ საქმეს, რასაც გარეთ ვაკეთებდი. ანალოგიურს გავაგრძელებ გათავისუფლების შემდეგაც, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივად ეს საქმე გამომდის. ძველი ციხის ხორების მანძილზე საუკეთესო და ჩემი საფიცარი ნივთი, რომელიც გამიგეთებია, ეს არის წმინდა გიორგის საგვარეულო ხატი. 16 უნიკალური ხატი მაქვს შექმნილი. მათ შორის 3 საგვარეულო ფარველი, საგვარეულოს ფარველი ხატები არის. დანარჩენები ქუთაისის ნომერ 2 დაწესებულებაში. ერთ პატარა ეკლესია ჰქონდა, სადაც ლოცულობით აღსარებას მომდიოდით და სულ ჩემი გაკეთებული ხატებით არის გამშვენებული ეს პატარა ეკლესია. გარდა ამისა, ჩემი ხატების გარდა ყავდა მოსწავლეები, რომლებსაც ვასწავლიდი ხატწერას, ხეზე ხატების ამოკვეთას და დღესაც წარმოადგენთ მუშაობენ, დღესაც აკეთებენ, რაც ნამდვილად მიხარია.
ამბობს გიორგი ლომსიანიძე. სოციალურ საწარმოში თითოეული მსჯავრდებული 6 თვის განმავლობაში საქმდება. ისინი როტაციის წესით იცვლებიან. დასაქმება ნებაყოფლობითია. ასე ნებაყოფლობით სულ არაფრის კეთების ნაცვლად საწარმოში მისვლა და ახალი ხელობის შესწავლა გადაწყვიტა ხულიგნობის მუხლით გასამართლებულმა პირობითი მსჯავრის მქონე 32 წლის ლევანმა. სახელი მისი თხოვნით შეცვლილია. ყოველდღე სახლიდან საწარმოში მიდის და როგორც თვითონ ამბობს, ჯერ მისი ხელით სრულყოფილი ნივთი არ გაუკეთებია, მაგრამ ყველა ნივთში მისი პატარა წვლილია შეტანილი.
შემწო ხელი ამ დაწესებულებამ, ასე ვთქვათ, რომ თავსაქმებულიყავი და თუნდაც ჩემი პატარა რაღაც შემოსავალი ოჯახისთვის ისევ ქონოდა რა. და ნუ რა, საკმაოდ კარგი პირობებია. თან ერთობით, ასე ვთქვათ, თან საქმეს სწავლობთ და გავთვალე საჭიროდ, რომ ეკეთებინა რა ცხოვრებაში. თან მეტმეტეს, როცა ოჯახი ყავს ადამიანს, უფრო მეტად ინტერესდები, რომ თქვათ შემოსავალს, ასე ვთქვათ, და ნუ გარდა მაგისა დაკავებული ხარ და არ ხარ უქმეთ, რომ უქმეთ არ ატარებთ.
პროექტის მიხედვით, რომლითაც სოციალური საწარმო შეიქმნა, საჯელო ხსრულების და პროპაციის სამინისტროს ბაზაზე 2 წლის განმავლობაში 25 მსჯავრდებული უნდა დასაქმდეს. თუმცა საწარმოს მომავალი მხოლოდ გრანტს არ უკავშირდება. მისი მენეჯერის გიორგი ხარება ვასკმით, საწარმო მუშაობა უნდა განაგრძოს და ამის ხელშესაწყობად ონლაინ მაღაზიაც მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. ონლაინ მაღაზიას ჯერ ადგილზე მიტანის სერვისი არ აქვს, თუმცა მალე ეს სერვისიც დაემატება. მაღაზიის სარგებლობა მარტივია. მისი მოძებნა ინტერნეტ სივრცეში. შემდეგ მისამართზე შეგიძლიათ. online წერტილი, mog წერტილი, gov წერტილი g. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. Ну, радио თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგზობთ დაპირებული ინტერვიუთი 24 აგვისტოს უკრაინისა და ქალაქის ცენტრში ქვეყნის დამოუკიდებლობის 25 წლის თავისუფლების მიზნის სამხედრო აღლუმი გაიმართა. კიევის ცენტრში პირადი შემადგენლობის გარდა ჩაიარეს თანამედროვე ოპერატიულ ტაქტიკური საზეიმო სარაკეტო და ზალპური ცეცხლის რეაქტიური დანადგარებისგან შემდგარმა კოლონებმა გამორჩეული სამხედროები ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კი საბრძოლო ორდენებით დააჯილდოვა. აღლუმს უკრაინის ხელისუფლების მიწვევით ესწრებოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც სოციალურის თავად არის უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენშტაბის აკადემიის კურსდამთავრებული. გთავაზობთ განმეორებით ახლა ინტერვიუს, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა 4 შაბათს საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. გენერალი გვიამბობს იმ შტაბის ძალებებზე, რაც სამხედრო აღლუმმა მოახდინა და აფასებს უკრაინის შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობას ეომოს დაუპირისპირდეს რუსეთის მხრიდან გამოუცხადებელ ომს. ჰიბრიდულ ომად რომ არის, ასე ვთქვათ, სამხედრო პოლიტიკურ ლექსიკონში დამკვიდრებული.
ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიციათი ეს დაღლუმი არა მარტო უკრაინის მოსახლეობისთვის, უფრო მიმართული არა ზოგადად მოწინააღმდეგეებისთვისაც და მეგობრებისთვისაც, იმიტომ რომ დღეს უკრაინის შეერთებული ძალები უკვე არ არის ეს შეერთებული ძალები, რომელიც იყო 4 თუ 5 წლის წინ. ძალიან სწრაფადაც ვითარდება, წარმოდგენილი იყო ახალი ეს სამხედრო ფორმა, წარმოდგენილი იყო გარკვეულწილადი შეიარაღება, რომელიც ძირითადად არის შეიარაღებული ძალებში, უკრაინის შეიარაღებული ძალებში და წარმოდგენილი იყო ის სიმძლავრე, რაც უკრაინის შეიარაღებული ძალებს გააჩნია.
პრინციპში მე მოველოდი შემო ამაღლუმზე აი მე დასავლური მოდელის შეიარაღება და ტექნიკა იქნებოდა წარმოდგენილი, არა კაცმა რომ თქვას ახლა იქნებოდა ეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული დანადგარი, თქვა სმერჩი იქნება თუ ტოჩკაუ ოპერატიულ ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსი, ან გნებავთ რა ვიცი ეს 100-ს რომ ეძახიან საზეიტო სარაკეტო კომპლექსი, ეს მაინც რუსული მოდელია. ანუ ფაქტობრივად უკრაინა რუსეთს უპირისპირდება მისივე იარაღით. სხვა იარაღი დასავლური მას არ აქვს, არ წარმოუდგენია.
ეცეთ ერთი პეტოს დაუმატებდი, ეს არ არის მხოლოდ რუსულ და საბჭოთა იარაღი, ეს არის გაუმჯობესებული, ძალიან ბევრ შემთხვევაში გაუმჯობესებული, ეს ეხება ჯავშან ტექნიკას, გაუმჯობესებული მოდულები, რომელიც თვითონ უკრაინის შეერთებული უკრაინაში არის დამუშავებული, უკრაინის სხვადასხვა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში, რომელიც ფეხზე დადგა და აქვს უმოდ თვითონ ნაწარმოები და თვითონ გაუმჯობესებული არსებული პლატფორმები. რა თქმა უნდა, ახლა ესეთი ფული კალებისი არის, რომელიც იყო წარმოდგენილი, ეს უცებ არ იცვლება. და მეორე არის ის, რომ თვითონ უკრაინა აუმჯობესებს იმ არსებულ სისტემას. ესეთი იყო ტანკებიც, ეს იყო ჯავშან ტრანსპორტერებიც, ეს იყო სადაზვერო მანქანები.
ვახტან, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოსა და უკრაინას ძალიან მჭიდრო სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა აქვთ, ეს ისტორია რამდენიმე წელიწადს ითვლის, შეიძლება 200 წელიწადსაც კი. აი რაც მე ჩამოთვალე, თუნდაც ეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული დანადგარი სმერჩი ტოჩკა ოპერატიულ ტაქტიკური რაკეტების კომპლექსი ან ოსა საქართველოს ყავს შეერაღებულ შეერაღებაში ასეთი უკრაინული წარმოების.
უკრაინის წარმოების ჩვენ არ აგვაქვს, ჩვენ მაინც ერთ აგვაქვს ჩეხური წარმოების, ამასაც კიდე სხვადასხვა ქვეყნის წარმოების, ისევე როგორც დაგეგმეთ დარჩენილ სამწუხაროდ საბჭოთა წარმოების, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს დაბოლოს ჩავასთან და სამწუხაროდ წელს და გადავიდეთ დასავლურ სტანდარტებზე, თუმცა მოგახსენებათ, რომ რა თქმა უნდა, ერთი ხელის მოსვლით ვერ ხერხდება, ამას ეს საჭიროებს ბიუჯეტს, ეს საჭიროებს ტექნიკურ განვითარებას, თუმცა მე შემიძლია გითხრა და დაგეთანხმებით, რომ საქართველოსი და ზოგადად დელტას აქვს ისეთი რესურსი და იმ შესაძლებლობა, რომ სამხედრო სამწუხაროდ მიმართულებით უკრაინასთან ძალიან კარგად განვითარდეს ჩვენი ურთიერთობები.
სამხედრო აღლუმის დაწყების წინ თავის შესავალ სიტყვაში, პოლიტიკურ სიტყვაში, პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ბაღდადელი მაიაკოვსკის მისი ლექსიდან, ცნობილი ლექსიდან მოიყვანა ციტატა: "Товарищ Москал на Украину шуток не сказал, Москалს, ანუ რუს მიმართავს, რომ უკრაინაზე ხუმრობებს თავი დაანებეო." პოროშენკოს სიტყვა იყო მილიტარისტული, ის აშკარად შეიცავდა პოლიტიკურ ქვეტექს, რომ ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა უკრაინის დედაქალაქის ცენტრში
ეს ემსახურება იმას, რომ უკრაინამ დაიცვას თავი და გაუსწორდეს აგრესორს და რამდენჯერმე ეს სიტყვა იყო ნახსენები. რეალურად ასეთი აღლუმები მაშინ, როდესაც ყირიმი ანექსირებულია, დონბასში გაივლო გამყოფი ხაზი, რომლის გადალახვას უკვე უკრაინის შეიარაღებული ძალები ვერ შეძლებენ, რადგან მაშინ მიიღებენ საერთაშორისო ზეწოლას. აი ამ ფონზე, როდესაც აშკარაა, რომ უკრაინამ ამ აგრესიას ვერაფერი დაუპირისპირა, ასეთი კუნთების თამაში პოლიტიკურად საერთოდ არის მომგებიანი? სტრატეგიის სპეციალისტი ხარ და როგორ სტრატეგიის სპეციალისტს გეკითხები?
მე მაინც დავრჩები სამხედრო ჩარჩოებში. მე ვიტყოდი ზუსტად იმიტომ, რომ უკრაინა დაკავებული ზუსტად იმიტომ, რომ ახლა მიმდინარეობს საბრძოლო შეტაკებები ყოველდღიურად დონბასის ლუგანსკის მიმართულებაზე, ზუსტად იმიტომ, რომ რუსეთი არ წყვიტავს თავის აგრესიას და მიმდინარეობს გადაჯგუფებები, დაჯგუფებების გაძლიერება, შეიარაღების შემოტანა ყირიმსა თუ მარიუპოლის მიმართულებით, ზუსტად ამისთვისაც იყო საჭირო ისეთი სიტყვა, რომელიც იყო მიმართული როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, უკრაინელ ხალხისასკენ, ასევე მოწინააღმდეგისკენ. იმიტომ რომ ან ნაჩვენა, აი ასეთ ჩემსაც მოგახსენებთ, რომ უკრაინა არაპირებს დანებებას, უკრაინა აგრძელებს წინააღმდეგობას და გააგრძელებს წინააღმდეგობას. ამავე დროს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მიმართვა უკრაინის პარტნიორი ქვეყნებისთვისაც, ვინაიდან პარტნიორობა უნდა დაინახოს დღეს უკრაინის რუსეთის დაპირისპირების ფრონტი, მარტო ლუგანსკი დონეცკი არა, ეს არის ევროპის დაცვის ხაზი.
საქართველო რას აკეთებს, რომ დაეხმაროს უკრაინას ამ ბრძოლაში? თუ ნეიტრალური პოზიცია უკავია?
არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ვახორციელებთ ჯერეთი, რომ ჩვენ აჩვენებთ ჩვენ ძალებს შესაძლებლობა გამომდინარე უკრაინის სამხედროები მუდმივად მონაწილეობენ ის ძალებში, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ტარდება. ჩვენ ზადავართ მივიღოთ უკრაინელი კურსის სტუდენტები უკვე ჩვენ პროფესორულ სერჟანტთან სკოლაში, ასევე ჩვენ ზადავართ მივიღოთ მათი წარმომადგენლების სხვადასხვა მოზადებისათვის კადრგადების კურსებზე, ასევე ის, რომელიც შეიქმნა საქართველოში, ეს აზერბაიჯანული JTEC-ი, ანუ ქართული ცნებისა და შეფასების ცენტრი, ეს იქნება განკუთვნილი იმისთვისაც, რომ უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეები მოემზადონ. არდა გავწყვეტო ყველა ის სწავლობაში, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინაში, ქართველები აქტიურად მონაწილეობენ. ავტოსკოლა დატოსტულია მუდმივად უკრაინელები მუდმივად ჩამოდიან ჩვენთან. უკრაინელი დაჭრილები ჩამოდიან და ჩვენ რეაბილიტაციის ცენტრში ყოველდღიურად აბსოლუტურად უფასო თავის ოჯახის გამოსაც, ეს შეიძლება ცირე იყოს, მაგრამ ნამდვილად კეთდება, როგორც მორალური თვალსაზრისი და პარტნიორული თვალსაზრისი ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა.
ბანო გენერალო, ბოლოსკენ ჩვენ მაინც საქართველოს უნდა დაუბრუნდეთ, მით უმეტეს რომ უკვე გავიდა, არ ვიცი, რამდენი დღე, 5 დღე, რაც გონიოშია დაკარგული ორი სამხედრო მყვინთავი. თავიდრე ჯარისკაცების გვამებს ეძებენ, საზოგადოებაში უამრავი შეკითხვა ტრიალებს. შეკითხვა კიდევ უფრო მოიმატა მას შემდეგ, რაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მიანიშნა, რომ შესაძლებელია მიკვეთებოდეს გარკვეული დანაშაულის ნიშნები ამ ჯარისკაცების დაღუპვის გამო. გამოვრიცხავ, რომ ერთი კონკრეტული პიროვნების ბალეულობა იყო, სანამედ უფრო ფართო წრის განაცხადა ლევან იზორიამ. ვინ და ბატონ გენშტაბის უფროსო, თქვენ უნდა იცოდეთ, თუ რა ფართო წრეზე ლაპარაკობს თავდაცვის მინისტრი? იქნებ თქვენ გახსნათ ბჭყალები და უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ.
უპირველეს ყოვლისა ძალიან გამიჭირდა მე თვითონ წამოსვლა უკრაინაში და ეს ამბები დატოვება საქართველოში, იმიტომ რომ ნამდვილად თემისტურთა გულით უმძიმესი დარტყმა და უძამთკივნეულია ეს დღეო ჩვენ სამხედროსთვის. ნერიალოსა სამხედრო მოსამსახურის კარგავს ბოლაში და ათჯერ უფრო მძიმეა, როდესაც აი ნაბიჯოს მიიღება ახალგაზრდა სამხედრო მოსამსახურე. აქ არის გასათვალისწინებელი მე არ შემიძლია ხო ამ წუთში ვინაიდან მოკლეო მიმდინარეობს რაიმე ან თავდადებული განმარტება, მესაც შემიძლია მეთქვა რა უცხოდ უნდა შეფასდეს, როგორც ადამიანური ფაქტორი, ასევე გარემო ფაქტორი, ასევე ტექნიკური ფაქტორი, ასევე ორგანიზაციული ფაქტორი, ასევე ყველა ამ ფაქტორის შეჯამებით გამოიკვეთება, ვინ იყო დანაშაული, იყო თუ არა დანაშაული, ან დაუდებობას ჰქონდა ადგილი, ან ტექნიკურ გაუმართლებას, თუ ასე შემდეგ. ასე რომ უპირველეს ყოვლისა პირველ რიგში ძალიან გვინდა სწორად გამოგეთო ჩემი ფერი აქცენტი, რომელიც გატარებ, გამინარეთ ის ბიჭები ვნახოთ. ყველაფერი აი ამის შემდეგ ნამდვილად ყველაფერი დადგინდება და ყველაფერი დაესწრება თავისი წერტო და დაიქლება ის სახელი და ისე არ იქნება როგორც ადრე იყო, რომ ამი მიუყვანდნენ და უბრალოდ გააზრდნენ მალავდნენ და არაფერს არ გამოძიებას არ მიდიოდ. ყველაფერი იქნება მოძიებული და მოკლეული. ერთი კიდევ ერთი შემელია თქვენს ნებართვი დავამატო, რომ ნამდვილად რა ყოველგვარი სპეკულაციების გარეშე და სპეკულაციის პასუხად მინდა ვთქვა, რომ თუკი რამე შესაძლებელია ნამდვილად აკეთოს თავდაცვის სამინისტრო ის ხომალდის თურქული რომელიც შემოვიდა სულ ორი არის ესეთ გაისმახმები ან ნორვეგიელებს კითხოთ აი როგორ ნორვეგიელებს ავდეს ხომალდი ისეთი თურქე სულ ორი არის ექსპერტი მოწყობილი სოფლიოს ერთ-ერთი მუშაობს ჩვენთან საქართველოს ძართული რელიეფის სხვადასხვა რელიეფის ტერიტორია ძართული იზობათებით შესაბამისად კიდე უფრო მოგახსენებთ რომ ახლა თქვენ მოგახსენებათ მე თვითონ მავს ეს პროფესორი ცოგნამ პროფესორ საქმიანობის და შესაბამისად მე მესმის თუ რამდენად ნებისმიერ ჩაყუთა რამდენ დიდ რისკთან არის დაკავშირებული თუმცა ყველაფერი უნდა გაკეთდეს რომ ეს რისკი იყოს გამორიცხული ასე რომ არ ვიცი დაველოდოთ მოკლევას ან თელესულ დაგულ კიდევ ერთხელ უსამზე ბოჯახებს და ჩამოვალდა კიდევ უშუალოდ კიდევ ჩავოთებით ამ დიებაში თუკი რამე იყო შესაძლებელი გაკეთდა თუ არის ამ შეუძლებელი იმასაც გავაკეთეთ ეს ბიჭები მომა
კითხა საქართველოს შეიარაღებულ ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ უკვე გამოგზავნოთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს ამერიკის საპრეზიდენტო კამპანია რომელიც არც აქამდე გამორჩეოდა კანდიდატთა ურთიერთპარტიისემი დაპირისპირების ახალ ეტაპზე გადავიდა ჰილარი კლინტონმა დღეს მისი მეტოქე რასიზმში დაადანაშაულა და განაცხადა რომ ის ასე ვთქვათ პუტინის დაკრულზე ცეკვავდა თავისუფლად დონალდ ტრამპმა კლინტონს დასტობრალი რასიზმში და გამოიმურა თავისი წინასაარჩევნო დაპირება რომ მექსიკასთან საზღვარზე დიდ კედელს ააშენებდა და ქვეყნიდან გაყრიდა ასიათასობით არალეგალურ ემიგრანტს ნიკო ნერგაძე გიამბობთ
ჰილარი კლინტონმა ნევადის შტატში ამომრჩევლებთან შეხვედრისას დონალდ ტრამპს ბრალი დასტო რომ მას ასპარეზზე გამოყავდა აქამდე მარგინალურ როლში მყოფი ელემენტები რასისტები ანტისემიტები და ქსენოფობები
Donald Trump-მა თავიდანვე დაამყარა კამპანია სიძულვილსა და პარანოიაზე. ის სიძულვილის ჯგუფებს მეინსტრიმულად ხდის და ხელს უწყობს რადიკალურ ექსტრემისტებს რესპუბლიკური პარტიის ხელში ჩაგდებაში. მის მიერ ჩვენი ქვეყნისთვის სიდიადის მომტანი ღირებულებების უგულებელყოფა უკიდურესად სახიფათოა.
is profoundly dangerous.
ჰილარი კლინტონის განცხადებით დონალდ ტრამპი მხოლოდ ამერიკული მოვლენა კი არა, არამედ ის წარმოადგენს მსოფლიოში მზარდი რადიკალური ნაციონალიზმის ერთ-ერთ მოთამაშეს. ამერიკის პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის აზრით, ტრამპის ნაირია ბრიტანელი პოლიტიკოსი ნაიჯელ ფარაჯიც, ხოლო ამ მოძრაობის ნათლიად ჰილარიმ რუსეთის პრეზიდენტი დაასახელა.
The grand
Radikaluri nacionalizmi sam globaluri sahaobis natlia rusetis prezidenti Vladimir Putinia. Nigel Farage regularulat chndeba kholme rusetis propagandistul programebshi. Akhla is respublikelebis kandidattan ertad gamochnda scenaze.
Hillary Clinton masitqvit gamosulisas gaotseba gamokhata rom respublikuri partia, romelis man Lincoln's partiad moixsenia, khom khars ucherda adamians, romelis Putintan daakhloebas lamobs. Ამას ამერიკის არც ერთი პრეზიდენტი არ დაუშვებდა, თქვა კლინტონმა, და მაგალითებად ამერიკის დემოკრატ პრეზიდენტებთან ერთად ქვეყნის რესპუბლიკელი ყოფილი ლიდერებიც დაასახელა.
Trump himself keeps praise on Putin.
Თავად ტრამპი ხოტბას ასხამს პუტინს და პრორუსულ პოლიტიკას ემხრობა. ის მარტივად ლაპარაკობს ნატოს მოკავშირეების მიტოვებაზე, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის აღიარებაზე და კრემლისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში თავისუფლების მიცემაზე. ამერიკის პრეზიდენტებმა, ტრუმენი იქნებოდა ეს რეიგანი, ბუში, კლინტონი თუ ობამა, უარყვეს იმგვარი მიდგომა რუსეთისადმი, როგორიც ტრამპს აქვს. ჩვენც ასე უნდა
გავაკეთოთ.
Donald Trump-მა თავის მხრივ უარყო ბრალდებები. მან თქვა, თავად Hillary Clinton-ია რასისტი, რადგან ის ამერიკულ უმცირესობებს მხოლოდ საარჩევნო ხმებად იყენებს და მათთვის არაფერს აკეთებსო. რაც შეეხება საკუთარ საარჩევნო პლატფორმას, CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში Trump-მა გაიმეორა მისი ერთ-ერთი მთავარი საარჩევნო დაპირება, დიდი კედლის აშენება.
We're going to build a great wall. The wall is
going to აშენებ დიდ კედელს. ამ კედლის ფულს გადაიხდის მექსიკა. ხალხი ვერ შეძლებს მის ქვემოთ გვირაბის გათხრას, რადგან ჩვენ გვექნება გვირაბების ტექნოლოგია. ჩვენ ამ კედელში მთელი რიგი რაღაცები გვექნება. ეს ნამდვილი კედელი იქნება. ჩვენს ქვეყანაში ნარკოტიკების ნაკადი შეწყდება. ჩვენი ახალგაზრდობა და სხვები აღარ
მოიწამლებიან.
ტრამპმა, როგორც მას ჩვევია ხოლმე, არც მისი ადრინდელი საკამათო სიტყვები წაიღო უკან. მას აკრიტიკებდნენ, რომ ის ყველა იმიგრანტს ამერიკაში დამნაშავედ მოიხსენიებდა. ინტერვიუში ტრამპმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, დიახმე 100,000-ობით ადამიანის დეპორტაცია მინდაო.
My first day in office. I am going to notify.
თანამდებობის დაკავებისას მე შევატყობინებ სამართალდამცავებს, რომ ყველა ცუდი ტიპი, ასეთი კი ბევრი გვყავს, რომლებიც აქ არალეგალურად არიან ჩამოსული, რომლებიც ნარკოკარტელებს და კრიმინალურ დაჯგუფებებს ხელმძღვანელობენ, სხვადასხვა ჯურის ხალხი, ასეთები მილიონობით გვყავს, 100,000-ობით მაინც ბევრი არიან, ისინი უნდა
წავიდნენ. They're out.
ამერიკის საპრეზიდენტო კამპანია არ საკამდე გამოირჩეოდა კანდიდატთა ურთიერთპატივისცემით ან თავშეკავებით, მაგრამ ახლა ის დაპირისპირების ახალ კიდევ უფრო მწვავე ეტაპზე გადავიდა. ამერიკის მედიის ბევრი წარმომადგენლის აზრით, ამ სიმწვავის არჩევნები ამერიკაში დიდი ხანია არ ჩატარებულა და რომ დაპირისპირების ხარისხი ამერიკის საზოგადოებაში ბზარს აჩენს, რამაც ქვეყანას შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, მან გვიან ბოიმ დაპირისპირებაზე რაც თან ახლავს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატების რიტორიკას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველთვის პარასკევს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, სიტყვას შოთა იათაშვილს გადავცემ.
ეს მწერალი საქართველოში კარგად იციან და უყვართ კიდეც. ნორვეგიელი ერლენდ ლუ მთელ მსოფლიოში და შემდეგ საქართველოშიც პოპულარული გახდა 1996 წელს დაწერილი რომანით „ნაიური სუპერი“, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ 2008 წელს დაბეჭდა. შორს რომ არ წავიდე, ვიტყვი რომ ეს წიგნი ჩემმა ოთხივე შვილმა წაიკითხა, მოიხიბნენ და სწორედ მათმა ასეთმა დამოკიდებულებამ გამოიწვია ჩემი ინტერესიც ამ ავტორისადმი. წელს მისი მეორე რომანი „დოპლერიც“ ითარგმნა და იმავე გამომცემლობამ წინა რომანთან ერთად გამოსცა ერთ წიგნად. ორივე ტექსტი ნორვეგიულიდან გადმოაქართულა თამარ კვიჟინაძემ. ბუნებრივია, რომ ახალმა თარგმანმა ერლენდ ლუზე კვლავ საუბრის სურვილი გააჩინა. ქართულ ენაზე არსებული უკვე ორი მისი ტექსტის პარალელური ანალიზი ხომ მის ფენომენს ხელწერას უკეთ გამოკვეთს. აღსანიშნავია, რომ ორი წლის წინ ლუ თბილისის საერთაშორისო წიგნის ფესტივალის სტუმარი იყო და რადიო თავისუფლებამ მისგან ინტერვიუც აიღო. ამ ავტორზე საუბარი თხოვე დრამატურგს და შვედური სპეციალისტს დავით გაბუნიას, რომელიც მის შემოქმედებას კარგად იცნობს. თბილისური ვიზიტის დროს მწერლის თარჯიმანი იყო და მისი საღამოც წაიყვანა. მოუსმინოთ დავით გაბუნიას.
ნაიბური სუპერი არის უფრო ადრეული ბევრად რომანი, დაახლოებით 1-8 წლით ადრე დაიწერა ვიდრე დოპლერი და ჯერ აქ არის ახალგაზრდა დამწყები მწერალი. მაინც ყველა საფირმო ნიშანი თითქოს გამოკვეთილია მისი პროზის, ეს თვითონ სათაურიდან მოყოლებული გასაგები არასთანაც გვაქვს საქმე, ეს არის განზრახ პრიმიტივისტულად და აი ძალიან მინიმალისტურად დაწერილი წიგნი, რომელშიც მხატვრული სახეებისთვის ადგილი არ რჩება, მაგრამ თლიანობაში ეს ქმნის სწორედ მის მხატვრულობას. ანუ ეს არის რაღაც განზრახ არჩეული სტილი, რომელიც კარგად იკვრება მერე. დოპლერში მართლა უკვე ძალიან ღია შეტევაზე გადადის, შეიძლება ითქვას. აი ყველა თემა რაც მოხაზულია ნაიბურ სუპერში, რასაც ბოლომდე სახელი არ ქვია, არის მთავარი გმირი, რომელსაც არ ქვია სახელი და აი ბოლოში არის რაღაც ნახსენები ერლენდი და კრიტიკოსები წერდნენ, რომ ეს თავის თავზე წერსო. თუმცა ერლენდლუმ თბილისში ყოფნისას ქართულ მკითხველებს უპასუხა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ წერს საკუთარ თავზე, სულები სხვანაირი ადამიანია სინამდვილეში, მაგრამ მისი ესეთი ეშმაკობაც ამაში რომ შეიქმნა ესეთი იმიჯი, რომ თითქოს თვითონ არის ესეთი სრულებით აზრდაკარგული ადამიანი ახალგაზრდა, გადამავალი მერე უკვე დოპლერში საშუალო ასაკში.
ანუ დოპლერი ნაიბური სუპერის გაზრდილი გმირივითა, რომელსაც თუ კი 25 წლის ასაკში სრული ეგზისტენციალური დაბნეულობა დაემართა, ახლა თითქოს და ზუსტად იცის, რატომ და როგორ შეცვალოს სამყაროში საკუთარი ადგილი და რატომ უნდა უერთგულოს თავის ახალ დისპოზიციას. სხვანაირად რომ ვთქვათ, პროტაგონისტი პირველ შემთხვევაში სამყაროს არსის შეცნობას იწყებს და ამ პროცესს აზროვნებისა და ქმედების წესების გართულებამდე კი არა, გამარტივებამდე მიჰყავს. მეორე შემთხვევაში კი სამყაროს პრაგმატული ბუნება ბოლომდე აქვს საკუთარ თავზე დაწნევი და მისგან დისტანცირებით ცხოვრების ახალი წესის დამკვიდრებას ცდილობს. მსგავსება კი ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რომანების გმირებს მოულოდნელად ემართებათ გონების დაბინდვა თუ გასხივოსნება. ნაიურ სუპერში ძმასთან კრიკეტში დამარცხების, დოპლერში კი ველოსიპედიდან ჩამოვარდნის შემდეგ. პრეფიქსი პოსტ რამდენი ხანია რა სიტუაციაში არ გამოიყენება, ამიტომ დიდად ორიგინალური ვერ ვიქნები, მაგრამ ალბათ ბევრსაც არ დავაშავებ, თუ ერლენდ ლუს მე პოსტ ეგზისტენციალისტ მწერალს შევარქმევ. მასთან კარგადაა გადახაშული ეგზისტენციალისტების თემატიკა და ხელწერა. მართალია მისი გმირები არავის კლავენ და მხოლოდ გარემოს ემიჯნებიან, მაგრამ მათაც კამიუს მერსოსავით უცებ უტრიალდება ტვინი და ყველაფრის ახალი თვალით ხედვას იწყებენ. ანდა თუნდაც დოპლერის დასაწყის ჩავხედოთ. ციტატა: მამა ჩემი მკვდარია, გუშინ კი ცხენირემი გამოვასალმე სიცოცხლეს. როგორ გითხრათ, ანის უნდა დარჩენილიყო, ან მე დამშეული ვიყავი. ციტატის დასასრული: რას გაგონებთ, უცხოს დასაწყის ხომ არა? ისე მე უფრო პლატონოვის საკრავენი ჩელავეკის დასაწყის მახსენებს, მაგრამ მე გიქით იყოს, შორს წაგვიყვანს. მთავარი ისა, რომ ლუსთან ტექსტის ენერგეტიკა პერსონაჟებისადმი მიდგომა მნიშვნელოვნად იცვლება, ტემპერატურა დაბლა ეცემა, ირონია შემოდის. ამაზე გაამახვილა ყურადღება დავით გაბუნიამაც.
ამორწიკს შორის განსხვავებაზე თუ ვილაპარაკებ, ძალიან ბევრი წიგნი მახსენდება საბჭოთა ბავშვობიდან, თუმცა შესავალში კრიტიკოსები ამ თარგმნელები წერდნენ ხოლმე, რომ ეს არის დასავლური ბურჟუაზიული წყობის კრიტიკა. შეიძლება ასე ითქვას, რომ კარგი გაგები სწორედ ეს არის დოპლერი. ძალიან პირდაპირ დაცინვა არის კონსუმერისტული საზოგადოების, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ლუ არ არის ესეთი ზერელე ადამიანი და არც მწერალია ზერელე, რომ თქვათ მხოლოდ კონსუმერიზმის კრიტიკით შემოიფარა რგლებოდეს. ეს უკვე ისეთი გაცვეთილი რაღაც არის დასავლურ ლიტერატურაში, რომ 2004 წელს როცა ეს წიგნი დაიწერა, ну, სასაცილოც კი არის ამაზე წერა. ამიტომ ლუ მე მგონი თვითონ დასცინის კონსუმერიზმის დაცინვასაც კი, ან ეს ვითომ იდეალისტური პერსონაჟი, რომელიც ესე უცებ გადაწყვეტს, რომ ცხოვრების შუაგზაზე მობეზრდა იდეალური ბურჟუაზიული ყოფა, ესეთი იდეალური ლამაზი ცოლი, შვილი, ოჯახი, ფეხძიმე ცოლი, მითუმეტეს ყველაზე უზრუნველყოფილ ქვეყანაში მსოფლიოში და სტატისტიკის მიხედვით ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ ყველაზე ბედნიერი ხალხი ნორვეგიაში ცხოვრობს და ეკონომიკურად კარგათა ამ ქვეყანას საქმე და გადაწყვიტა, რომ ტყეში იცხოვროს. აი თოროზეც ხუმრობს, მე მგონი, რაღაც გადაკრავს ამას. თუმცა ძალიან მალე, აი მე რატომაც მომწონს ეს წიგნი, არის ეს რაღაცა გამანადგურებელი ირონია, რომ ტყეში ცხოვრებაც არ არის ეგეთი იდეალური და ეს არ არის გამოსავალი კონსუმერისტული საზოგადოებისგან. ცხოვრება, რომლიდანაც ეს გმირი გარბის, მაინც ეპარება ნელ-ნელა მას და მაინც უკანითრევს. მაგალითად, ყველაზე ირონიულად მომეჩვენა ის, როცა ძალიან მოშივდება, ის არ დაიწყებს ეგ შემგროვებლობას, სუპერმარკეტში ჩადის. ანუ მაინც ახლოსა ამ ცივილიზაციას, ანუ თითქოს აი მიატოვებს ცივილიზაციას, გაექცევა, მაგრამ სიამბლეში არსად არ გარბის და ეს არის სწორედ აროდია დასავლეთ ევროპული იდეალისტური შეხედულებისა, რომ აი ბუნებას უნდა შეერწყას ადამიანი და აი ყველანაირ მედიტაციებზე და ბუნებაში გასვლებზე მე მგონი ძალიან კარგად ხუმრობს ერლენდლუ და ძალიან შავად და სასტიკადაც. თუმცა ერთი შეხედვით არ არის ესეთი განსაკუთრებით დაუნდობელიც.
ეს ირონია იგრძნობა დოპლერისა და მის მიერ მოკლული ხარირემის ბოჩოლას ბონგოს ურთიერთობაშიც, პასტორალის შარჟის იერი რომ დაჰკრავს. სხვათა შორის ბუნებაში განმარტოება შეუძლებელი ხდება იმიტომაც, რომ დოპლერს ძალიან მალე გამოუჩნდებიან თანამიმდევრები თუ პლაგიატორები, თავიანთი გამაღიზიანებელი იდეებით თუ კომპლექსებით, და ტყეში მის ირგვლივ ნელ-ნელა პატარა კომუნა იქმნება. ანუ სოციუმს დოპლერი მაინც ვერ გაურბის. მეორე მხრივ, ოჯახთან კონტაქტსაც ვერ კარგავს. პირიქით, ეს ურთიერთობები თანდათან აღდგენას იწყებს. და როცა უკვე გონია, რომ დოპლერმა ბოლომდე ამოწურა საჭირო სულიერი ძალისხმევა გაყენებულად ცხოვრებისათვის და ძველ რუტინას უნდა დაუბრუნდეს, კვლავ გარბის, უფრო შორს, უფრო ღრმა ტყეში. თუმცა კი ეს სულაც არბადებს განცდას, რომ მისი ახალი გაქცევა წარმატებით დასრულდება. საუბარში დავით გაბუნიამ ერლენდ ლუს რამდენიმე პიროვნული ნიშანიც აღნიშნა, რაც მისი ტექსტების ბუნებას გამოკვეთს. მოუსმინოთ.
ფეხზე აქვს დიდი ტატუ ველოსიპედის და თვითონაც თავის ბლოგზე წერს, რომ არის ველოსიპედისტი, მამა და მწერალი. და რო კითხეთ მისი იდენტობებიდან, აი ყველაზე მეტად რომელი არის მნიშვნელოვანი, თქვა, ნუ პირველ რიგში მამა ვარ ჩემი შვილებისთვის და ნუ მერე ველოსიპედისტი და ნუ სადღაც მერე მწერალი ვარ. ანუ ეს ველოსიპედით ობსესია, თუნდაც ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რაც ასე დამახასიათებელია ხო ძალიან განვითარებული ქვეყნებისთვის, სულიერებისგან ბრალებში დაცლილი საზოგადო და ამაში პოულობს სულიერების ნიშნებს, მედიტირებს ბუნებაში, ხო? ერლენდლუ აი ძალიან პირდაპირ და ღია დასიმის დოპლერში.
საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდით. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I thought you would go.